Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր երեքշաբթի հոկտեմբերի 14-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Շուտով հայտնի կդառնա, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Ռուսաստանցի փորձագետը համոզված է Ղարաբաղի սահմանին մաքսակետ տեղադրվելու է։ Նավթի գինը շարունակում է աննախադեպ իջնել։ Կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի թեկնածուների ցուցակը։ Շուրջ մեկ տասնյակ հայտերից մրցութային հանձնաժողովն ընտրել էր մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանին և գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանին։ Սերժ Սարգսյանը արտգործնախարարին կարգադրել է այս ցանկն ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով, որը 3 թեկնածուներից մեկին հաստատելու է Եվրադատարանում Հայաստանը ներկայացնող դատավորի պաշտոնում։ Ակնկալվում է, որ նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր կհաստատի բարեփոխումների հայեցակարգը։ Այն նախագահին ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանում է վաղը։ Ավարտելով հանրային քննարկումները, հանձնաժողովը հայեցակարգի նախագիծն ուղարկել էր Վենետիկի հանձնաժողով։ Կատալոնիայի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել նոյեմբերի 9-ին նախատեսված անկախության հանրաքվեն, թեև պաշտոնական Մադրիդը զգուշացրել էր, որ հանրաքվեն անցկացվելու դեպքում այն համարվելու է հակասահմանադրական, Կատալոնիայի նախագահը պնդել էր, թե մտադիր չէ հրաժարվել այս նախաձեռնությունից։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Թեհրանը ունի քաղաքական կամք միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում համաձայնության գալու համար։ Փակուղի մտած երկխոսության վերջնաժամկետը նոյեմբերի 24-ն է։ Ավելի քան մեկ ամսյա դադարից հետո հանրության առջև է ներկայացել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Յոն Ինը։ Երկրի պետական օրաթերթի հրապարակած լուսանկարներում 31-ամյա բռնապետը տեղաշարժվում է ձեռնափայտի օգնությամբ։ Ինը չէր մասնակցել մի շարք կարևոր միջոցառումների, միջազգային լրատվամիջոցները կասկածներ ունեին, որ նա թաքցնում է ծանր հիվանդությունը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես ինչպես լուրերից տեղեկացակ, Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությունն ավարտվում է։ Վերջին խոսքը պետք է ասի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, ընտրելով պաշտոնական Երևանի ներկայացրած 3 թեկնածուներից մեկին։ Իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, որ հայաստանյան ընտրությունն ընթացել է խախտումներով։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը, որի կազմում էին գլխավոր դատախազը, արդարադատության նախարարը, արել է ամեն ինչ, որպեսզի Ստրասբուրգ գործուղ իրենց թեկնածուն, Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Անցած շաբաթ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրության մրցույթում հաղթած 3 թեկնածուների անուններն ուղարկվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, մրցույթում հաղթածներն են նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը և գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական կապերի բաժնի պետ Նելիկ Հարությունյանը։ Նախագահի կողմից վավերացվելուց հետո հաղթած երրյակից վերջնական ընտրությունը կկատարի Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը։ Եվրադատարան հայցեր ուղարկող փաստաբանների շրջանում համոզմունք կա, որ Եվրադատարանում Հայաստանի նախկին դատավորն արել է հնարավորը Հայաստանից ուղարկված հատկապես քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերի քննությանը Հայաստանի իշխանություններին հաճո ընթացք տալու համար։ Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանից հետաքրքրվեցինք, ինչով է պայմանավորված այս համոզմունքը։ Հիշեցնենք, Զոհրաբյանը նաև Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի ընտրության մրցութային հանձնաժողովի անդամ է։
Ես նաև այդ մտածումը ողջամիտ եմ համարում, բայց ես կարծում եմ, որ հույս եմ այտնում, որ այն դատավորը, որը կընտրվի, ուղղակի պետք է գիտակցի մի կարևոր բան, որ դա անելով արդյոք առաջնում է մացում պետությանը։ Հակառակը դատավորինքը պետք է նպաստի, որպիսի են իրավական են եվրոպականը չափանիշներ իրանք զարգացման, դրանք առավելապես ներդրվեն Հայաստանի Հանրապետություն և մեր Հայաստանյան իրավական համակարգը ուղղակի դրանից ավելի նպաստավոր կաշխատի։
Իրավունքի Եվրոպամիավորում կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ Երևանում անցկացվող մրցույթի առաջին փաստաթղթերի ընդունման փուլում արձանագրվել են խայտառակ խախտումներ։ Կազմակերպությունը նաև նշել էր, որ փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը լրացել էր սեպտեմբերի 24-ին ժամը կարգավորվեցին։ Մինչդեռ նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի եւ մի քանի այլ թեկնածուների փաստաթղթերը գրանցվել են 18:30-ից հետո։ Սա կազմակերպության մոտ կասկածներ է առաջացրել, Արա Զոհրաբյանը պարզաբանեց։
Արմեն Հարությունյանի հարցով քննարկման ժամանակ անձնագրի աշխատակազմը ներկայացրեց փաստաթղթերը, որոնցից կարելի է հետեւություն անել, որ Արմեն Հարությունյանը փաթեթ հանձնել է 23-ին 2014 թվականի սեպտեմբերի 21-ից մեկ օր առաջ։ Բոլոր դեպքերում դա ըստ ներկայացած դրոշմակնիկի հանձնված էր առավոտյան ժամը 10:00-ին, ըստ համացանցով այդ նամականիշի շարժի դինամիկայի, եւ մեր որ դա մինչեւ 13:40 հանձնվել է մյուս, այսպես ասած, հաջորդ փուլին անցել, եւ այստեղ կարելի տրամաբանորեն հետեգության գալ, որ այդ անձը առնվազն մեկ օր առաջ հանձնել էր պատշաճ փաթեթը։
Այլ թեմաների մասին. Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը ընդդիմադիրների գրեթե կողքով անցավ չհաշված հանրահավաքում Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հորդորը չձղաջկվել եւ շրջանցել թեման։ Անպատասխան հարցեր մինչդեռ կան, փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո էլ հայտնի չէ այնուամենայնիվ մաքսակետ տեղադրվելու է Ղարաբաղի սահմանին թե ոչ եւ ինչ փողզիչման մասին էր խոսում Ղազախստանի նախագահը Ազատ Բաբայան։
Եվրասիական տնտեսական միությունը, ինչպես Նազարբայևն է սիրում ասել, սոսկ տնտեսական միություն է, եւ Հայաստանի արչեւ այդ միությունը անդամակցելու դիմաց որևէ քաղաքական պայման չեն դրել։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է Ռուսաստանի հայտնի փորձագետ Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդես Կոլերով եւ հավելում, որ եթե այս միությունը լիներ քաղաքական, Նազարբայևն առաջինը կհրաժարվեր անդամակցել միությանը։ Դերևս կարելի է հիշեցնել ռուսաստանցի փորձագետին, որ Ղազախստանն այդուամենայնիվ այդ խորհրդային քաղաքական, ավելի ճիշտ ռազմակաղաքական միության անդամ է, խոսքն իհարկե ՀԱՊԿ-ի մասին է։ Ինչևէ, վերադառնամ հարցազրույցին։ Կոլերովի փոխանցմամբ Հայաստանի ներկայացված պահանջները տնտեսական են՝ 800 կետանոց ճանապարհային քարտեզը։ Նույն պայմանները պետք է կատարեր նաև Ղրղստանը, սակայն Ղրղստանին ի տարբերություն Հայաստանի Մինսկում չընդունեցին եւ Սա փողզիչումային որոշում էր, քայլ առաջ դեպի Հայաստան, քանի որ ակնհայտ է, որ Հայաստանն էլ բոլոր տնային աշխատանքները դեռ չի ավարտել։ Ինչ վերաբերում է ցավոտ հարցին, Հայաստանի ու Արցախի միջև մաքսակետերին նման կետեր իհարկե լինելու են։ Փաքսային ծառայության ներկայացուցիչն էլ անպայման լինելու է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև արդեն գոյություն ունեցող սահմանին, ասում է փորձագետը եւ հավելում, որ սակայն ակնհայտ է նաեւ, որ Ղարաբաղյան արտադրությունը եվրասիական շուկա է այսօր դուրս գալիս հայաստանյան ապրանքի անվան տակ եւ այդպես էլ շարունակվելու է։ Եթե այդ ապրանքի վրա նշված լինի, որ այն արտադրվել է Հայաստանում, որևէ խնդիր չի առաջանում։ Ռուսաստանցի փորձագետը ասում է նաև, որ Հայաստանը Եվրասիական միության լիիրավ անդամ է լինելու, որևէ հատուկ կացություն չի ունենալու։ Եվ վերջում հայաստանցի միգրանտներին հուզող խնդրի մասին Մոդեստ Կոլերովի պնդմամբ, հայաստանի քաղաքացիները Եվրասիական միության անդամ երկրներում ազատ աշխատելու իրավունք են ունենալու։ Սա Եվրասիական տնտեսական միության հիմնական սկզբունքներից է՝ աշխատուժի և կապիտալի ազատ տեղաշարժ առանց սահմանափակման, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Այն, որ երյակի ուժերը չունեն միասնական օրակարգ, տեսանելի է դեռ հանրահավաքի ընթացքում, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռաֆի Հովանիսյանին ըստ էության անվանեց մարդկանց մտքերը պխտորող, որի ժղաձգումներն արդեն զավեշտի են վերածվում։ Նա իհարկե Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության անշրջելի գործընթացին ընդդիմացող 2-3 տասնյակ մարդկանց թվում չտվեց անձամբ Ռաֆի Հովանիսյանի անունը, բայց դրա կարիքը չկար էլ, քանզի Տեր-Պետրոսյանից ամենը մի քանի րոպե առաջ ունեցած իր ելույթում Ռաֆի Հովանիսյանը Եվրասիական միությանը անդամակցության որոշումը գնահատել էր որպես Հայաստանի անկախության վաճառք։ Ուստի ակնհայտ է, որ Տեր-Պետրոսյանի կոշտ որակումները վերաբերում էին նաև, եթե ոչ առաջին հերթին, Եվրասիական միության մասին չխոսելու կանխավ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը խախտած Ռաֆի Հովանիսյանին։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը անվտանգության խորհրդի անդամ է եւ գոնե առայժմ հրաժարական չի տվել իր պաշտոնից։ Մասնակցում է Սերժ Սարգսյանին դիմավորելու կամ ճանապարհելու արարողություններին։ Եվ ուրեմն Հայաստանում ձևավորվել է մի ժողովրդական շարժում, որը ըստ էության ներկայացված է անվտանգության խորհրդում։ Մնում է տեսնել, թե ինչպես է շարժումը այս հանգամանքը օգտագործելու իշխան ժողովրդի։ Այսինքն Օրինակի համար Ծառուկյանը երբ է հանդես գալու ժողովրդական օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկով անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու հրապարակային պահանջով։ Առնվազն տարօրինակ կլինի, եթե ժողովրդական շարժումը չփորձի օգտագործել այդ ամբիոնը ժողովրդական պայքարն առաջ մղելու համար, ինչպես ասենք խորհրդարանական ամբիոնն է օգտագործում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանը 4-րդ իշխանության դիտարկմանը թե ասում են, որ ԲՀԿ-ում շերտ կա, որը ամբողջական իշխանապահություն չի պահանջում, հակադարձում է. Չկա նման բան, ԲՀԿ-ն միահամուռ է Գագիկ Ծառուկյանի կողքին է ու վճռական։ Կարևորն այն է, որ ժողովուրդը համախմբված է, շարժմանը միացել են ազատամարտիկներ, որոնք 7 միլիոն ադրբեջանցու ծնկի բերեցին, ու միանշանակ կարող ենք ծնկի բերել նաև իշխանություններին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Որպես կանոն կոնֆերանսներն ու միջազգային գիտաժողովները լավ առիթ են, որպեսզի դրանց մասնակցելու նպատակով տվյալ երկիր ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյան պետական մակարդակի հանդիպումներ ունենա։ Սակայն Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ բարձրաստիճան հայ պաշտոնյան մեկնում է Միացյալ Նահանգներ և տանտերերը չեն ընդունում նրան։ Ավելին, դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելությանը ժամանում է Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարի տեղակալի օգնականը։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետ այդ թվում Վազգեն Սերժ Տիգրան Սարգսյանները ժամանակին ընդունելության են արժանացել Սպիտակ տանը փոխնախագահների մակարդակով, իսկ Հովիկ Աբրահամյանին Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ որևէ ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյա չի ընդունել։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, նավթի գնի աննախադեպ անկումը անհետևանք չի մնում, խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Համաշխարհային շուկաներում նավթի գինն աննախադեպ անկում է գրանցում։ Հիմա 1 բարելի գինը $89 էլ չի հասնում։ 1 բարելը հավասար է մոտ 159 լիտրի։ Այս տարվա հունվարից գինն իջել է մոտ 20%-ով։ Սա չափազանց տհաճ լուր է Ռուսաստանի համար, քանի որ այդ երկրի արտահանման հիմնական ապրանքը էներգակիրներն են՝ նավթը եւ գազը։ Գնանկումը նշանակում է նավթարցունահանող հսկա ընկերությունների ֆինանսական կորուստներ, ինչը իր հերթին հարվածում է Դաշնության պետական բյուջեին, որի եկամուտների մեծ մասը ապահովում է էներգակիրների վաճառքը։ Ռուսաստանցի տնտեսագետները փորձում են կանխատեսել հնարավոր զարգացումները։ Լավատեսների համոզմամբ նավթի շուկան մինչև տարեվերջ կվերականգնվի և 1 բարելի գինը կհասնի $100, մինչդեռ հորետեսները նախազգուշացնում են, որ անկումը կշարունակվի և բարելը կարժենա $60։ Նավթի գինը երբևէ զուտ տնտեսական գործոն չի եղել և ուղղակի կապված է աշխարհում ծավալվող իրադարձությունների հետ։ Կարող է բարձրանալ պատերազմների ժամանակ, հատկապես եթե դրանք ածխաջրածիններով հարուստ տարածաշրջաններում են, բայց կարող է հենց պատերազմի հետևանքով էլ իջնել։ Խաղաղության ժամանակ կարող է բարձրանալ, քանի որ աշխուժանում է տնտեսությունը և էներգակիրների պահանջարկն աճում է, բայց կարող է նաև ընկնել, եթե շատ մեծ լինի արդյունահանման ծավալը։ Սակայն հիմա, ըստ ռուսաստանցի տնտեսագետների, ինչ որ իմաստով աննախադեպ վիճակ է, գինը անբացատրելի է իջնում։ Որոշ պատճառներ իհարկե կան, արդյունահանումը բարձրացել է, ասյան սկսել է ավելի քիչ նավթ գնել, եվրոպական տնտեսությունը դեռ ճգնաժամը չի հաղթահարել, բացի այդ չի բացառվում, որ Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները չեղյալ հայտարարվեն և այդ երկիրը սկսի մեծ քանակությամբ նավթ արտահանել։ Եվ այնուամենայնիվ, ըստ Վեդոմոստի պարբերականի մեկնաբան Միխայել Օվերչենկոյի, նշված գործոնները չեն կարող հանգեցնել 20%-ի գնանկման։ Ռուսաստանում չեն բացառում, որ այդ ամենը դավադրություն է։ Հենց նավթի գնի կտրուկ անկումն է դարձել Խորհրդային Միության տնտեսական ծանր կաթվածի և դրա արդյունքում քաղաքական կազմալուծման պատճառներից մեկը, գուցեև հիմնականը։ 1980-ականներին այդ գնանկումը ըստ ռուսաստանցի վերլուծաբանների հրահրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Սաուդյան Արաբիայի օգնությամբ։ Աֆղանստանի պատերազմից հսկայական կորուստ կրող Խորհրդային Միությունը զրկվել է նավթադոլարներից և վարչահրամանատարական կանոններով աշխատող տնտեսությունը պարզապես տապալվել է։ Երբ նավթի գինը սկսում է իջնել, Սաուդյան Արաբիան և ՕՊԵԿ-ի մնացած ընդունված պետությունները սկսում են զսպել արդյունահանումը։ ՕՊԵԿ-ը նավթ արտահանող երկրների կազմակերպությունն է, բայց հիմա դա չի արվում, և հենց այդ հանգամանքն էլ Ռուսաստանում քաղաքական վերլուծաբանների մի մասը համարում է դավադրության ապացույց։ ՕՊԵԿ-ը նոյեմբերի 27-ին ժողով է գումարելու, և եթե արդյունահանումը կրճատելու որոշում չընդունվի, մտահոգված ռուսաստանցի վերլուծաբանները վստահ կպնդեն, որ արևմուտքն ու մերձավոր արևելքը Կրեմլի դեմ դավեր են նյութում։
Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին, խոսափողի մոտ է Կարլ Ենասլանյանը։